Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Edin fi żmien ir-Ramdan, żmien is-sawm.
Għalkemm hu faċli ssum fuq stonk u mimli, dan mhux tiegħi tafux. Din tal-kollega tagħna Willy, William Shakespeare, jew aħjar ta' wieħed mill-buffi tiegħu, anzi laqegħdin bid-daqqa uqa. L-istess Shakespeare u fl-istess play Cimbrin u bl-istess buffu Cloten iżid li min ma jkollx m'jagħmilx taħtu. Xaħġek insomma.
George, mind your language.
Amen. Bemma wana. Żmien ir-Randan, żmien l-eżerċizzi fil-knejjes tagħna, eżerċizzi għal miż-żewġin, għax-xebbiet, għan-nisa waħidhom jew le, għall-irġiel bil-kumpanija, għaż-żgħażagħ, għat-tfal tal-iskejjel, kien hemm żmien meta kien hemm eżerċizzi għax-xufier u l-kondutturi. Apparti l-fatt illum il-kundutturi ebu u x-xufira bil-kemm ikollhom ħin meta jaslu l-belt jagħmlu ftit ilma u jieħdu tew pastizz. U l-Malti ċaħdu minn tazza tew pastizz tal-irkotta jew tal-piselli dawk li darba kienu tal-laħam u wejt li l-unjens se jqumu għalik.
U kien hemm l-eżerċizzi tal-onorati jiġifieri il-professjonisti li kemm minħabba x-xogħol tagħhom u anke minħabba il-professjoni tagħhom mhux lakemm imorru l-parroċċa jisimgħu lil Dun Indri ikellimhom fuq l-10 kmandamenti u dmirijiet tal-miżewġin. Imma fl-istorja antropoloġika ta' Malta għandhom jew kellhom importanza kbira. Hekk kif kienu jiltaqgħu f'xi knisja l-belt u l-oratur, mhux sempliċiment predikatur, kien ikun mistieden minn barra. Bi-gradi universitari u l-oratorju tiegħu nassigurakom għadha tidwi f'San Ġwan jew fil-Knisja tal-Ġiżwiti.
Approssimandoci con debita umiltà e devota prece, nonché con la dovuta penitenza alla commemorazione della passione cruente e la morte struggente di nostro Signore, umilmente vi prego di elevare i vostri cuori e i vostri occhi su colui che hanno alzato sul legno della vergogna e crocifisso per la nostra salvazione.
Kollossew, kollossew, George, memx għalfejt ibdilna xi pritka retorika tal-eżerċizzi. Nippreferi nisma' ftit organi delikat ma' l-ħna devoti jinfirxu bħal kliem silem u balzmu ta' grazzja. Mhux aħjar mir-retorika tiegħek, ħanużaw il-mużika daqs li kieku kienet ġabra ta' tagħlim u devozzjoni lis-servina ta' meditazzjoni u eżerċizzi.
Il-kant tal-Kwaresma mill-bidu tal-Knisja speċjalment meta kisbet il-libertà tagħha u bdiet tinfirex ta' ton lil dan iż-żmien ta' penitenza. Billi minn dejjem il-Knisja kienet qis il-misteru tar-redenzjoni, allura il-mewt ta' Kristu, bħala mument ċentrali tal-Kristjaneżmu, il-Knisja bdiet tħejjel l-insara għal dan il-misteru u hekk bdiet il-Kwaresma.
Kant bħal din pereżempju li se toħodna fil-qalba tal-Ewropa medjevali u liturġika permezz tal-kant tal-Gregorjan.
Il-kelma Kwaresima tiġbor fija 40 jum ta' tħejjija għall-mewt ta' Ġesu u l-qawmin tiegħu mill-mewt. Skont il-liturġija Rumana, l-40 jum jibdew minn dak li l-lum huwa msejjaħ l-erba' tal-irmiet, li għalkemm jiġi eżattament wara l-bluqa tal-Karnival mandu l-ebda konnessjoni mal-penitenza tad-dnubiet jew nuqqasijiet li wieħed seta' ikkommetta fil-ġranet tal-bluqa. L-irmiet anki fil-kultura ebrajka għandu simbolu marbut mal-penitenza u għalhekk tneħħi l-ħdut u l-festi bħal ħames ix-xirka l-insara kienu jitħejjew biex jifhmu aħjar il-misteru tal-mewt ta' Kristu.
Anki r-rid Byzantin kemm dak marbut mal-Knisja Kattolika kif ukoll Ortodossa jikkalkulaw il-jiem tar-Randan b'numri differenti. Il-Knisja Kattolika sejħed dawn il-jiem appuntu Kwaresima minħabba l-40 jum ta' tħejjija, anki b'referenza tal-40 jum li Ġesu għadda fid-deżert qabel beda l-ħajja pastorali tiegħu. In-numru 40 fin-numeroloġija ebrajka għandu tifsir smewwi.
L-erba tal-irmiet insejħulu wkoll ras ir-Randan, il-bidu tar-Randan, irridu jew ma rridux randani i kelma tħassira u tqassira ta' Ramadan tal-Arab, naturalment b'sens nisrani. Fost il-proverbji il insibu marbuta ma' Randan għanna
Min ma jisumx fras il-Randan jikluħ il-klib. U, meta l-missir jagħmel il-karnival, l-uliet jagħmlu r-randan, fis-sens li meta missier ta' familja ma jkunx bil-għaqal, l-uliet ibatu l-ġuħ u l-aks.
Leħni u skin Hidmiti l-ubbidjenza Nittiva l-allatijej Bil-qalbu l-kuntentizza Talbi utzki Intenni fidlamruhi Uddiwi taklim Kristu Ma jitlaqni xarrihi Tawash mit check mini Wolayda nirwaqtires Allini dejk imhosson Tastun reċi sumires Lati l-ebilix fissatra Dona fazic tabbija Tibqaċa t-tejn il-tejja Lallit badam l-ebbija Frusta salmi Bix ferhin Tohroċ min
Inkomplu dawn l-eżerċizzji tagħna magħmula minn ħsibijiet u mużika billi morru fis-Sirja tas-seklu 4 ma' Sant Efrem is-Sirjak. Kittieb prolifiku ħafna, kiteb qatt ta' innijiet marbuta mal-misteri tal-Kristjaneżmu, mill-miliet għall-lajt u fuq tagħlim teoloġiku. L-istil tiegħu hu poetiku b'metafori li huma imnebħa mill-Bibja u mill-ambjent Mediterran. U msejjaħ l-arpa tal-Ispirtu Santu, l-aħħar ktieb tiegħu u t-Testament. Se nisimgħu siltiet mit-testament tiegħu oriġinarjament miktub bil-versi. Il-verżjoni li waslet inna hija bil-Grek minn San Gregorju ta' Nissa li ma kienx jaf is-Sirjan, għalhekk jniżżilha u jaddatta minn verżjoni bil-Grek li kienet teżisti, għax jidher li x-xogħlijiet ta' Efrem inqalbu mill-ewwel bil-Grek. Gregorju fil-waqt li zamma l-ħsib ta' Efrem għamel parafrażi tat-testment u bejx istrofi deffes ukoll kummenti tiegħu. Fil-kitbit ta' Gregorju, it-testment msemmi u ikkwotat 5 darbiet. Se nakkumpanjaw dan it-testment b'mużika ortodossa.
Imsejken jien, għaj smini wasal fit-tmiem, it-tul ta' snin tiegħi tlesta. Tnaqqas għalija l-insiġ, issa jmiss li tinqata' l-ħajta. Iż-żejt qed jonqos fil-lampa, jiemi jintfew, sigħati iva. Il-kirja tiegħi bħala suldat ta' Kristu tintemm din is-sena. L-istaġun tat-terriq tiegħi issa ntemm madwari għaw dawk li ġew sejħuli. Għawnu m'hemm jinsabu dawk li sejruni triq. Insejjaħ najjad, żdaħadt ma jismani, nil-menta, żdaħadt ma jagħtini widin. U donnu leħen iwissini.
Ħażin għalik Efrem fil-waqt tal-ħaq. Meta toqgħod quddiem it-tron tal-ħaq tal-iben. U madwarek dawk li jafuk kemm fuq il-lemin u kemm fuq ix-xelluk, iva, hemm titħawwad. Ħażin għal min hemm ikollu għalfejn jisħi. Ġesu, kun int li taddi ħaq minn Efrem, taddix il-ħaq tiegħek f'idej ħaddieħor, għax min għandu lill-Alla bħala mħallef fil-ħaq isib il-ħnina.
Għax jien smajt mill-orri fiva, jien smajt min-nies li jafu, li min jara wiċ is-sultan imqar jekk ikun naqsu, huwa ma jmutx. La titfnu nix biħwaw ar-ħelwin, għax dan il-ġieħ ma jistħoqlix, u lanqas pinċens u fweja ta' dil-ġieħ ma joċċalija. Aħar u ħwaw ar-ħelwin fimkien qaddis, u lili, iva, lili u koll wasluni sal-qabar bit-talb ta'kom. Pinċens ħallu ħal-Alla, u fuqi sawbu l-kan tal-innijiet. Min flok fwejjaħ tal-ħwawar, ftakru fija fit-talb ta'kom.
Sentemmu dawn l-eżerċizzi spirituali mużikali binnu ta' ferħu faraċ, kif jixraq, għax il-faldrappa mhijiex il-kappott ta' Nisrani?
Andrea Bocelli ikanta Gloria a te, Cristo Gesù, fil-waqti inġoċu salejn, nsilmulkom.
Thank you.